Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 15 ng Nobyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, hindi bababa sa 10 katawang patay sa isang COVID-19 intensive care ward sa Romania dahil sa isang sunog. South Australia naghahanda para sa isang araw ng matindi hanggang napakatinding panganib ng bushfire. At sa balita mula Pilipinas, 53 ang patay dahil sa bagyong Ulysses. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa Romania, sinabi ng mga otoridad na isang sunog sa isang pampublikong ospital ay pumatay sa hindi bababa sa 10 katao at nasa 7 iba pa ang nasa critical na kondisyon. Kumalat ang sunog sa intensive care ward na itinalaga para sa mga tao na mga pasyente ng COVID-19 sa hilagang lungsod ng Piatra, Nimt. Sinabi ng tagapagsalita ng lokal na Emergency Situations Inspectorate na lahat ng mga namatay o nasugatan sa sunog maliban sa isa ay mga pasyente sa ospital. Ayon naman sa Ministro para sa Kalusugan ng Romania, isang short circuit ang malamang na pinagsimulan ng sunog. Sa Australia, naghahanda ang South Australia para sa isang araw ng matindi o severe hanggang sa extreme na panganib ng bushfire na may napakainit na kondisyon at malakas na hangin ang inaasahan ngayong araw. Nagdeklara ang Country Fire Service ng matinding peligro ng bushfire sa 6 na distrito para ngayong araw ng Linggo. Sa bahagi ng Flinders Ranges at sa Mid-North, itinuturing na extreme o labis ang panganib ng bushfire. Inilagay naman sa total fire ban o kabo ang pagbabawal ng pagsisiga sa lahat ng 8 distrito. Isang katulad na sistema na dumaan noong Martes, November 10, ay nagresulta sa higit sa 300,000 na lightning strikes na nagsimula ng maraming sunog kasama ng ilan na nagbanta sa mga bayan sa York Peninsula. Sa balita naman mula Pilipinas, hindi bababa sa 53 na katawang namatay matapos ng bagyong Ulysses na may international name na VAMCO na nagdulot ng labis sa pagbaha, pagguho ng mga lupa at iba pang mga aksidente sa Pilipinas. 22 katao ang naiulat na nawawala, karamihan sa mga pagguho ng lupa sa apektadong mga lalawigan sa Luzon ayon sa pulisya. Tumaas ay hindi inaasahang antas ng tubig-baha sa mga hilagang lalawigan ng Cagayan at Isabela matapos na umapaw ang pangunahing dam sa lugar dulot ng malakas na pag-ulan. Kahapon, Sabado, nagsagawa ang civil defense at mga local disaster officials ng pagsagip sa libo-libong mga tao na naipit sa kanilang mga tahanan, marami sa mga rooftop, na humihingi ng tulong upang makatakas sa pagtaas ng tubig habang naranasan ang pinakamalalang pagbaha sa loob ng 4 na dekada sa hilagang lalawigan ng Isabela at Cagayan. Sa ibang mga balita, nananawagan ng United Nations Secretary General Antonio Guterres para sa pandaigdigang pagtutulungan na paunlarin at bilisan ang produksyon ng mga mabisang bakuna laban sa COVID-19. Ginawa ni Ginoong Guterres ang mga pahayag habang binubuksan niya ang virtual East Asia Summit.
United Nations, led by the World Health Organization, has been working to coordinate global efforts to develop and scale up the production of effective vaccines and therapeutics. These must be available and affordable for everyone, everywhere, as a global public good. No one is safe until we are all safe.
Dumalo sa summit ang mga pinuno mula sa 18 mga bansa at ilan sa mga world power partners ng grupo upang talakayin ang kooperasyon na nakatuon sa paglaban sa coronavirus pandemic. Gayon din sa ASEAN, inihayag ng punong ministro Scott Morrison na mamumuhunan ang Australia ng daang-daang milyong dolyar upang mapalakas ang pag-recover ng ekonomiya at pagkatapos ng COVID-19 sa buong Timog Silangang Asya. Nag-commit si Ginoong Morrison ng $232 million para sa kapaligiran, infrastruktura, cyber, critical technologies at scholarships sa isang talumpati sa virtual summit ng Association of Southeast Asian Nations. Sinabi niya sa 10 kasapi ng mga bansa na ang pandemya ay sapalitang nagpabago sa rehiyon, ngunit ang Australia ay nakatuon sa pagkakaroon ng katatagan sa rehiyon.
Under our Partnerships for Recovery policy, we are turning this into real action once again. Australia recently committed some $500 million over 3 years to support access to safe and effective COVID-19 vaccines for Southeast Asia and the Pacific. Equitable access to safe, effective and affordable vaccines for COVID-19 will be the central factor in our collective recovery.
Sa balitang sports sa Rugby League, umaasa si Brad Fittler sa hindi pangkaraniwang karanasan sa 2020 NRL ng kanyang mga manlalaro upang maghanda para sa Miyerkules ng gabi, November 18 na flyby ng State of Origin Decider na gagawin sa Brisbane. Mapipilitan ng Blues na bumiyahe diretso sa Suncorp Stadium mula sa chartered flight matapos tanggihan ng pamahalaang Queensland na sila ibigyan ng oras sa isang hotel upang makapagpahinga bago ang kanilang laro. At pagkatapos naman ng laro, agad nalilipad ang koponan ng Blues pabalik ng Sydney. Ito ay dagdag na hirap para kay Fittler sa mahirap na napaglalaro ng isang decider game sa Queensland. Wala pang naipanalong laro sa Suncorp Stadium si Fittler bilang coach ng Blues. At alamin naman natin ang lagay ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura ngayong araw ng Linggo. Para sa mga taga-Perth, magiging maulan ang araw na ito, 22 degrees. Kadalas ay maaraw naman at mainit sa Adelaide, 36 degrees. Panakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Melbourne, 33 at sa Hobart, 20 degrees. Kadalas ay maaraw sa Canberra, 28. Magiging mainit din at maaraw sa Wollongong, 25. Sydney, 26. At sa Newcastle, 29. Maaraw din sa Brisbane, 31 degrees. At sa Cairns, 33 degrees. Habang sa Darwin, posibleng umulan o bumagyo, 35 degrees. Habang sa Maynila, maulap sa pangkahalatan, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Lim Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.